Bazkaialdia martxan dan, eta ostegunean Formon Laborategiko kidek, ba, eriotzak Eduardo du izena, pieza eskeniko dute, antzeslana, arrobian, Edurne Azkarate, Intzalkain eta Mikel Ibargunenek, Susargitaletzearen enkargua jaso zuten, biziei ere omen poesia liburua oinarri hartuta, ba, sortzeko zerbait, eta poesia ez errezitaldi bat sortu zuten, eriotzak Eduardo du izena. Gaur Edurne Azkarate dugu gurekin, telefonoaren bestaldean. Aupa Edurne, guardion.
Kaixo, zer moduz?
Ondo, ondo. Bueno, gogotxu, badugu gogoa, bada delako denbora, estreinatu zen utela antzeslan berri hau, baina, bueno, ba, oraindik ere Bilbotik pasatu gabe zeundeten eta.
Bai, otsailean estrenatu genuen, eta orain denbora askoz azkarrago pasatzen denez, baina naiz eta urte berdinean egon, ba, dirudi, aspaldia zigenuela bira, eta guti ere kostatu zaigu Bizkaiara salto ematea, Lekeition egon ginen aurrekoan, eta
bai?
Gopila bat genituen Bilbora joateko.
Bueno, ostegunean izango da zita, Bazkaialdiaren barruan, arrobian, otxarkoagan, hortxe izango dugu aukera. Nola jaso zenuten Susaren enkargua, ez? Poesia kaieraaren 10. urte urrena zela eta biziei ere omen liburua oltzara eramateko, edo, bueno, zerbait prestatzeko gonbita lusatu zizuetenean, nola jaso zenuten?
Ba, hasiera batean pixkat errespetuarekin, zeren azken finean literaturaren mundua eta antzerkien mundua, oso harremanduak badaude ere, badirudi inprentako hitzek horrelako errespetua ematen dutela, ez batez ere holtzan ibiltzen garen hori. Baina gogoz hartu genuen, zeren bazen urte terdi edo azken antzeslana album itxi genuela, eta pixkat seinale bat bezala interpretatu genuen, ba, pixkat elkartu eta berriro ere lanera itzultzeko.
Poesia ez errezitaldi bat moduan definitzen duzue, baina poesian du oinarri.
Bai, hori da. Guk egin genuen izan zen, bueno, esan beharra dago, Susargitaletxeak askatasun guztia eman zigula, nahi genuen egiteko, beraiek eurak aipatu zuten ez zutela ohiko poesia errezitaldi bat egin nahi, eta horregatik jo zutela gure gana, eta guk pixkat ba, liatu egin ginen, ez azkenean egultzaratze bat egiterakoan, ba, antzeslan eruntz jo genuen nola bai, eta horreuk egintu gure zalantzak, ez da, pentsatzen genuen askotan. Bueno, guri deitu badigute, si ya saben cómo me pongo, pa que me imitan, no? Zate hortik, aketazun horri heldu genion, eta, klaro, ba, holtzan gertatzen den guztia, eta sortutako tokiak, atmosferak, lekuak, sentipenak, poemetatik abiatutako, guri sorrarazi, poemek sorrarazi diguten horretatik abiatutako materialak dira. Orduan, hortxe daude, batzuk badaude, poema batzuk badaude osorik, beste batzuk zatituta, eta beste batzuk ez daude, baina badaude, hain zuzen ere izan direlako piezaren oinarria.
Eriotzak Eduardo du izena, hori izan nahi du ere, ba, poema asko eriotzaren ingurukoak direla edo hortxe dagoela? Presente.
Bai, ikusi genuen, pixkat, bazirela poema asko, ba, gai belikoak jorratzen, despedidak, eriotzak, horrelako, ba, mundu malenkoniatxu batean nabigatzen zutenak, eta ere, ba, bueno, horri bidea eman diogu, eta lekoa eman diogu, pentsatu dugulako, ba, poetek sentipen horiek azaleratzeko beharra izan bazuten poesiaren bitartez, iritzen zitzegulako, ba, behaien beharrei heltzea zela, ez, ba, zergatik poetek nahi dute poesiaren bitartez gai hau hainbeste jorratu, ez, zergatik azaleratzen da hainbeste. Egia da, maitasunezko baten bat ere bazegoela, baina, bueno, poesia maitasunarekin lotzeari pixka nola bai pixkin egin genion, tipiko egia zelako, eta beste gai horri ez du genion.
Bueno, bunker batean edo sartuko da ikuslegoa ere, zuekin batera?
Hori da, bunker ilun batean, ez leku batean, eta pixkate sortu zaigun dikotomia betikoa da, oza, asko azaleratzen zaigu gure lanetan, alde batetik agertzen da, ba, kanpoko aldea edo bestaldea izatea ez ezaguna eta bildurra sorrarazten duen edo kontrari hori, ez bestea izatea, baku ez gauden tokia, badela leku oso aman komun eta unibertsal bat. Eta gero ere, guri asko azaleretzen zaigun beste egoteko modu bat, holtzan da, pixkat badijoala guztia konbibentziari buruz, laguntasunari buruz, nola gauden gu espazio berri horretan, egoera berri horretan, ez leku horretan, eta gure harremanari asko erreparatzen diogu, ez? Ez dakit nolabait egiten dugun guztia badoa laguntasunaren inguruan nolabait.
Eta intimitatea ere, horre baita ere?
Hori da, bai, zeren azkenean, bueno, antzeslan honetan ez ditugu pertsonaiak egiten horrela era narratiboan, pixkat ezagutzen gaituenak badaki ba, gai ilunak eta sakonak arakatza gustatzen zaigula, eta era berean ere joaten zaigula pixkat eskua absurdora edo komediara, eta material batetik bestera edo eszena batetik bestera pasatzerako garaian ez diogula uzten gehiagitan logikari eta buruaren logikari sartzen, baizik eta gauza bat eta bestea bestean bilakatzen da, eta hor sartzen da ba, gure guiruron arteko laguntasun intimo hori, eta gure norbanako tasunaren eta talde izaeraren intimitatearen erakustean hola baita.
Soinuak ere badu garrantzia oraingo honetan, ez?
Bai, egia da nahiko txiringito majoa montatzen dugula, guke argiztatzen eta soinua egiten dugu inzitu, eta kena esan, zuzenean.
Bai.
Eta orduan, guretzat oso importantea zen soinuaren lanketa, ez? O sea, era oso simple batean egina dago, baina nik uste dut manipulatzen duzunean, momentuan bertan zuzenean publikoa bertan dagoelarik, beste zentzu bat hartzen duela. Eta hortartean, badaude poemak, badaude zuzenean gertatzen diren gauzak, badago musika, eta momentuan ere komposatzen diren, bueno, piezatxo bat esango dugu.
Bueno, aurreko lanarekin alderatuta albun, han eta hemen ibili zinetena berarekin, badago ezberdintasun bat, ez? Oraingo honetan zu ere barruan zaudelako, albunen Intza eta Mikel zeuden izango genduno holtzan, zu kanpoan, oraingoan hirurak zaudete holtzan.
Bai, hori izan da, zuzari eskertu behar diogun esperimentu honen alde importantenetariko bat, formolentzat internoki, zeren arazoak ekarri izkigu, konfesatu beharra daukagu lehenengo aldia zen, eta derrepente, wow, hirurok bunker moduko honen barruan egotea, eta barrutik sortzen egoteak, eta kanpoko referentziarik ez eukitzak ere sortu ditu gure artean, buz, aliantza berriak, egon dira krisiak gero gainditu ditugunak, azkenean antzeslan batek ere ematen dizu bizipen pertsonal eta laboral bat, asko ikasketa bat bilakatzen dena, eta hori ere badago nik uste dute antzeslan honetan, ez? Zer gertatu den horren ostean eta zer den zator moduan ibiltzea barruan hirurok lanean kanpoko erreferentziari gabe.
Bueno, eta suposatzen dut ere materia zerrekin ibilizareten, ez, jolasean edo sortzen, ez, hau da, poemak, autore ezberdinen poemaekin ere, ba horrek ere arrastoren bat ere itziko zuen, ez?
Bai, egia esan, bai, eta gauza asko kanpoan geratu dira esan dugun bezala, eta gero badaukagu badakizu, ez? Zerbait gaizki ateratzen bada edo, ba, sartu ezin izan duen poema hau irakurriko dugu, improvisatuki, asko gustatzen digulako. A ber, espero dugu ezer kez faiatzea, oraindik ez zaigu gertatu, baina badago alde txiki bat, ba, espero duena noizbait fallitoren bat egotea gure rekamarako poema guai batzuk ateratzeko.
Asko deskartatu behar izan dituzue?
Bueno, batzuk bai, 50 baino gehiago daude liburuan jasota.
Claro.
Orduan, claro, 50 poema.
Bai.
Bai, eta bueno, esan bezala batzuk gai amankomunak zituzten, gero ere kanpoan utzi nahi ez genituenen greatest hits edo esaldi mamitsuenak badaude horrela remixeatuta nolabait, ez, denek eukitzeko beraien tokia, itzultzaile eta autore guztiek badute beraien tokia, asko gustatzen zitzaigun denak nolabait oholtzara ekarri alizatea. Bai.
Formon laborategiaren bigarren lana da hau. Guztiz ezberdina aurrekoarekin alderatuta? Ikusi ez dugunentzat?
Bueno, nik uste dut alde batetik oihartzunak badituela, formol ezagutzen duenak ikusiko duela formol nola bait oholtzan berriro ere. Zeren azkenean enkargu bat hartzen duzunean nola baiteko karta de presentazio modukoa sortzen da, ez? Konpainia bakoitzak desberdin egingo luke, liburu berdina eta poema berdina oinarri hartuta. Orduan, uste dut bai ikusten dela pixkal gure nortasuna, baina egia da beste mundu bat dela guztiz.
Bueno, gogotsu geratzen gara. Esan dugu Zurbilen estreinatu zenituela, gero, bueno, ba hortxe egonda, zaket, ba, tenalditxo bat edo danalakoa, orain Lekeition izan zarete, Bilbone eskainiko duzue, Eriotzak Eduardo du izena, eta gero, ze panorama dago, Edurne?
Bueno, ba, egia esateko, hau, Zuzaren esanetan, hiru liburu egiten eta poesia jaialdi batean egiteko proiektu bat zen, eta bira luzatzen ari zaigu, era improvisatu batean. Oso gogotsu egiten dugulako antzeslana, ondo pasatzen dugulako, eta motivatuta gaudelako. Orduan, Bilbo eta gero, ba, Lesakara joango gara, Nafarroko atea irekiko dugu.
Mm-hmm, keinu lehioak jardunaldietan?
Hori da.
Ah, bueltu.
Jardunaldietan, eta gero oraintxe bertan, inonera iragarri gabe, ontsa izango izut, Gernikan eta Durangon ere izango garela.
Bueno, bueno, pues badira batzuk, ez? Beraz, Lesaka, Gernika, Durango eta ostegunean Bilbon.
Hori da, bai.
Bueno, ba, esandakoa Bilbon zazpiretan izango da Arrobian Otxarkoagako aretoan, Batz jaialdiaren barruan.
Hori da.
Ba, Edurne, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta ostegunean elkartuko gara.
Bai, bai, etorri ostegunean.
Bai, gonbitea luzatuko diogu entzulei ere.
Bueno, ba.
Bai, agur.